Lecturas biblic in interlingua pro Dominica le 16 de Augusto 2020, dece prime Dominica post Pentecoste. Le unitate e le harmonia inter tote le ver credentes in Cristo, illes qui esseva spiritualmente regenerate de Deo e chi per su grazia perveniva al repentenzia e al fide in Gesù Cristo, es un facto jam realizzate. Illo transpassa tote lor differentias historic e organizzative. Illes se recognose spontaneamente como filios de Deo. Salmo 133, nostre prime lectura de hodie, lo declara e lo celebra. Le credente pois recognose che tote lo che le eveni in le vita serve all'eterne propositos de Deo, ergo, mesmo si ille debe supportar situaciones lamentabile, non se dole de illos. Ille vide tote le cosas in un perspectiva plus ample. Isto es lo che nos trova in le seconde lectura, le culmine del vicissitudes del patriarca Joseph. Le terzie lectura parla del destino degli israelitas chi, nonostante lor infidelitate, rimane le popolo de Deo, oggetto de su promissas gravate in su pacto. Le quarte lectura, ab le Evangelio secundo Matteo, mostra uno del prime signos che annuncia come in Jesus l'Evangelio se diffunde con su potenzia de salvacion a omne populo e cultura. Ecce assi come le lecturas de hodie parla dell'interaccion inter le populo de Israel e le credentes in Cristo de omne nazion, realizzante assi le eterne propositos de Deo.
Thank you.
Il Psalmo 133 è un breve psalmo che exalta l'importanza del concordia e dell'armonia inter fratres e sorores in le fide. Illo esseva cantate per le peregrinos che ascendeva al Templo de Gerusalem, unite in le mesme fide in le Deo vere vivente, che aveva promettite de incontrarse ibi con su populo. Illes menzionate hic le olio de l'unction che rimemora lor elezion, assi como le rore refrescante che les assicura del benedizion de Deo gravate in le pacto inter ille e illes. Ecce, quam bon e quam placente quando fratres vive in simul harmoniosamente. De facto, le harmonia es tanto preziose quanto le oleo del unction che esseva effundite super le capite de Aaron e che descendeva per su barba usque al bordo de su vestimentos. Le harmonia es tanto refrescante quanto l'errore del monte Hermon che descende super le montes de Sion. Giusto ibi le Signor pronunziava su benedizion le vita eterne.
Inemato omanai shevetachim shevetachim gam yachad Hashem enato al haRosh yored al hazakan zekan haAron sheyored tapi midotav ketal hermon sheyored Haaretz Yon Ki Sham Tzivadonai Rabacha Chaim Ad HaOlam Ketal Hermon Sheyored El Haaretz Yon Ki Sham Tzivadonai Rabacha Chaim ad haolam Behold how good it is And what a pleasure there is When brothers dwell and sisters dwell as one It's like the holy oil On the head flowing down On the beard, even Aaron's beard Flowing down to the edge of his robe Like the dew of Hermon Coming down on the hills of Zion For there the Lord commands a blessing life forevermore. Like the dew of Hermon, coming down on the hills of Zion. For there the Lord commands a blessing life forevermore. Omanayim Shevet Achim Shevet Achim Gam Yachad Kashem Enato Al HaRosh Yored על הזקן זקן אהרון שיובד על פי מילותיו כתל הרמון שיורד הר עציון כי שם ציוון עונה את הברכה חיים עד העולם כתל הרמון שיורד הר עציון כי שם ציוון עונה את הברכה חיים עד
Seconda lettura. Il non ha alcun risentimento in Joseph verso su fratres, chi può disembarassarse de ille, vincite per le gelosia, le aveva vendite come sclavo e poi sfazite portar in Egitto. Nulle risentimento, quia Joseph comprende ben che, nonostante isto, Deo aveva empleate il lamentabile facto pro realizar su eterne propositos le preservazion del popolo de Israel durante un fame. Odie nos lege le punto culmine dell'integre conto, quando Joseph se face recognoser de su fratres stupefacite e e spaventate, poiché illes timeva un su vengianzia. Joseph rivela su identitate. Joseph non poteva plus continerse in ultra. Il aveva trode personas ibi, unde ille diceva a su attendentes, foras, retira voste mi presenzia. Assì, ille rimaneva sol con su fratres quando ille se manifestava a illes. Allora Joseph erumpeva in un forte plancto. Su gemitos esseva tanto forte che le egiptianos los poteva audir e subito de isto esseva informate le corte de Faraon. «Io es Joseph!» ille diceva su fratres, «Es mi patre ancora in vita?» Su fratres tamen non poteva responder, tanto che illes esseva terrificate de vider Joseph stante coram illes. «Accede ad me», ille les diceva clementemente. E accedente les prope, ille les diceva de novo «Io es Joseph, vostre fratre, chi vos vendeva ut reducerle in sclavitude in Egipto. Non contrista vos, e non sia irate con vos, ipse, pro haberme vendite a iste plazia. Il esseva pro vostre salute, che Deo me mandava hic avante a vos in Egipto. Durante iste duo annos passate, il aveva un fame in le terra, e pro cinque annos de plus il aberà nia aratura ni recoltas. Deo me mandava avante a vos pro preservar vos super le terra e salvar vostre vita per un grande liberazion. Il non esseva vostre decision a mandarme hic, ma le proposito de Deo. Ille me rendeva un consultor de Faraon, domino super tote su famiglia e governator dell'integre Egitto. Ora ritorna sito a mi patre e dicele isto es lo che tu figlio Joseph dice. Deo me rendeva domino de tote le terra de Egitto. Descende ad me, non retarda. Tu va habitar in le terra de Goshen, e tu viverà giusta me, tu, tu figlios, tu gran figlios, tu oves, tu reges, e tote lo che tu possede. Io te providerà de nutrimento ibi, quia il aberà ancora cinque annos de fame. Alterimente, tu divenirea indigente, tu, tu famiglia e tutto lo che te pertine. Tu e mi fratre Benjamin pote certamente vider con vostri oculos ipse che io es vermente Joseph. Va e dice a mi padre in re le posizione eminente che io attingeva hic in Egipto. Descrive a ille tote lo che vos avidite, ed einde adduce zito mi padre hic. Plorante de gaudio, Joseph imbraziava Benjamin e Benjamin faceva le mesmo. Deinde Joseph osculava cata un de su fratres e plorava super illes. Postea illes incipeva parlar liberemente con illes. Terzie lectura. Le terzie lectura assere un veritate che multes hodie denega. Il non es del toto ver che Deo re implaziava le popolo de Israel con le ecclesia cristian. Non obstante le facto che multe israelitas repulsava Jesus como lor ver e unic messia, illes non perde lor caracter de populo elegite, quia Deo es fidel a su promissas verso illes, non obstante lor infidelitate. Non solmente illes remane le populo electe, ma Deo emplea lor infidelitate provocar a sé ab omne nationes su electos al salvation e graffarles in ille bloco. Un die le credentes in Cristo, sia israelitas che de omne altere nazion, se ritroverà unite per le mesme fide ed isto illes se allegra. Allora io dice, esche Deo rejectava su populo? Absolutamente no, poiché io mesme es un israelita, un descendente de Abraham, del tribo de Benjamin, Deo non rejectava su populo che illes ille preconosceva. Esque vos non sape lo che le scrittura dice in re Elias, in qual maniera ille supplicava Deo contra Israel? poiché io non vole che vos ignora iste misterio, fratres e sorres, de sorta che vos non sia vangloriose. Un indurazion parzial e veniva in Israel, usque haberà entrate le numero complete del gentiles. E assi tote Israele sarà salvate, sicut ille scribite, le liberator exirà de Sion, ille removerà le iniquitate de Jacob. E isto es mi pacto con illes, quando io porta via lor peccatos. Quanto all'Evangelio, illes es inimicos in consideration de vos, ma quanto all'elezion, illes es multo amate in consideration de lor patres, poiché le donos e le vocation de Deo es irrevocabile. Sicut vos esseva previamente disobediente a Deo, ma nunc vos recipeva misericordia a causa de lor disobedienza, assi illes esseva disobediente, affinché per la misericordia date a vos, illes alsi potera nunc reciper misericordia. Poiché Deo imprisionava omnes in lor disobedienza pro monstrar su misericordia a omne sorta de personas. O profunditates de ricchezza e de sapienzia e del cognoscenzia de Deo, quanto insondabile es su judicios e quanto inscrutabile es su vias, poiché chi comprendeva le mente del Signor, o chi esseva su consigliero, o chi primo dava a Deo de sorta che Deo deberea restituerlo, poiché de ille e pro ille es tote le cosas. A ille sia le gloria pro semper. Amen.
Thank you.
quarte lectura. In le quarte lectura de Rodie, ab le capitolo 15 dell'Evangelio secondo Matteo, le Signor Jesus vade apertamente extra le territorio de Israel e benefica un femmina che esprime con determinazione su fide in ille. Jesus assere hic che le propositos de Deo pro le popolo de Israel ha prioritate, ma isto es como un planca de salto verso altere naziones. Le credentes in Cristo, hodie, proveni ab differente naziones e culturas, e isto es conforme al propositos salvific de Deo, como illos es declarate tanto in le vetule, quanto in le Nove Testamento. Le fide de un femmina cananita. De post haber sortite inde, Jesus vadeva a in le region de Tiro e Sidon. Un femmina cananite de ille plazias le accedeva e le implorava dicente: «Abbe misericordia de me, o Signor, figlio de David, mi figlia es molto vexata per un demonio che la tormenta». Jesus tamen non la dava ulle replica. E accedente a ille, su discipulos le rogava dicente: «Dimittela, quia ille, illa insiste clamar post nos». Assì, Jesus diceva al femmina: «Io esseva mandate nisi ad le oves perdite del popolo de Israel». Illa tamen veniva e se prosterneva coram ille e diceva: «Signor, adiuva me». Ille la rispondeva: «Il non è giusto prender le pan del figlios e gettarlos al canes». Illa replicava: «Sì, Signor, ma mesmo le canes mangia le restos che cade del tabula del domino». Allora Jesus la rispondeva: «O femmina, grande es tu fide. Te sia facite sicut tu vole». E in le mesme ora su figlia esseva risanate. Orazione. Omnipotente Deo, tu dava nos tu figlio, unigenite, quale sacrificio ultime pro nostre peccatos e ansi como exemplo del vita che tu agrada. Danos le grazia de reciper con recognoscenza le fructos de su obra de redemption ed essequer die post die le sancte passos de su vita del toto sancte. Per Jesus Cristo, tu Figlio, nostro Signor, chi vive e regna con te e con lo Spirito Santo, un sol Deo, nunc e semper. Amen.